Lahir di Frampton Cotterell di Gloucestershire, dekat Bristol. Ia digambarkan sebagai seseorang yang memperoleh pendidikan yang tidak berguna untuk mempersiapkannya menjalani kehidupan. Ia adalah seorang prajurit dalam tentara raja, dan menjadi prajurit marinir di bawah Pangeran Rupert. Ketika bertugas di Irlandia, ia menjadi seorang Baptis, tetapi berpindah menjadi Quaker pada tahun 1655. Pelayanan keagamaan Ames terutama di Eropa Barat. Pada masa mudanya ia berwatak ceria dan senang bergaul dengan orang-orang yang memiliki kecenderungan serupa. Tetapi, dalam kesenangan yang riang dan tanpa penjagaan mengikuti kecenderungan ini, ia sering merasa gelisah dalam batinnya. Dan akibatnya, ia menjadi pengikut yang lebih setia dari para imam dan pengajar. Ia juga melatih dirinya dengan tekun dalam membaca kitab suci, yang, meskipun praktik itu sangat baik pada dirinya sendiri, tidak cukup untuk membawanya kepada kedamaian batin yang sejati dengan Tuhan. Meskipun ia cepat memahami dan mampu menarik banyak argumentasi dari kitab suci, namun tampaknya, untuk suatu waktu, ia belum dikaruniai kunci Daud yang hanya dapat membuka dan menyingkap perbendaharaan yang kaya itu, dan menyediakan, dari simpanan yang berlimpah itu, makanan yang sesuai bagi jiwa yang mencari dan lapar. Dalam keadaan batin yang tidak puas ini, ia masuk dalam persekutuan keagamaan dengan komunitas Baptis dan menjadi seorang pengajar di antara mereka. Pada masa ini ia lebih ketat dan berhati-hati dalam perilakunya, serta berusaha menghindari melakukan dosa. Namun ia mendapati bahwa akar tempat dosa-dosa itu muncul masih hidup di dalam dirinya. Dan ketika ia menjumpai sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya sendiri, kemarahan segera menguasai. Tampaknya hanya sedikit orang yang diajari secara lebih penuh dan jelas tentang ajaran penebus manusia yang diberkati. Ketika ia berkata, "Tanpa aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Ia dapat berbicara tentang pembenaran, pengudusan dan penyucian oleh darah Yesus. Tetapi ia sadar bahwa ia belum mencapai pembasuhan yang murni itu. Bahkan ia menyadari bahwa ia bukan anggota Kristus yang sejati, karena ia belum mengalami kelahiran kembali. Dengan demikian ia belajar bahwa pengakuan iman yang tinggi tidak ada nilainya, dan bahwa sesuatu di luar itu diperlukan agar ia dapat mencapai keadaan yang berbahagia. Meskipun ia dengan jelas menyadari bahwa masih ada satu hal yang kurang, dan, ketika melakukan dosa, ia merasakan dalam dirinya suatu saksi yang cepat menentangnya, seorang pengawas batin yang membuatnya ketakutan. Namun ia tidak memahami apa itu yang, dalam belas kasihan, begitu menggelisahkan jiwanya. Selain jabatan pelayanan yang ia bebankan pada dirinya, ia juga bekerja sebagai perwira dalam tentara. Dalam kapasitasnya sebagai perwira, ia sendiri menjalani hidup yang ketat dan menjaga para prajuritnya di bawah disiplin yang keras. Dan ketika ada di antara mereka yang bersalah melakukan perbuatan tidak bermoral pada hari pertama dalam minggu itu, ia membuat mereka ditahan dan dibatasi kebebasannya. Akhirnya, pada tahun 1655, ketika Edward Burrough dan Francis Haugill berada di Cork, Irlandia, ia mendengar salah satu atau keduanya berkhotbah, menyatakan bahwa yang menyadarkan manusia akan dosa ialah terang Kristus, yang menerangi setiap orang yang datang ke dalam dunia. Ajaran ini masuk begitu dalam ke hatinya sehingga ia menerimanya, karena keyakinan teguh bahwa itu adalah kebenaran. Dan dengan berjalan dengan sangat hati-hati serta takut di hadapan Tuhan, ia mendapati bahwa dengan memperhatikan dengan tekun prinsip ilahi yang menegur dan menghukumnya di dalam batin karena kejahatan, ia menjadi dilepaskan dari kuasa dosa dan menyaksikan pengudusan. Ia menjadi seorang Quaker, dan dengan terus berjalan dalam jalan kesalehan, setahun kemudian ia menjadi pemberita yang bersemangat dari ajaran yang telah begitu dalam menembus hatinya sendiri. Pada tahun 1657, kita mendapati dia di Amsterdam bersama seorang bernama Humble Thatcher, yang tampaknya tidak pernah sepenuhnya bersekutu dengan perkumpulan keagamaan kita. Tampaknya, dari keadaan bahwa mereka menjadi rekan perjalanan, dan karena William Ames adalah seorang yang memiliki keberanian dan ketegasan yang luar biasa, mereka ditangkap dengan kecurigaan bahwa mereka telah menempelkan sebuah kertas pada pintu rumah pertemuan Inggris di kota itu. Tetapi atas tuduhan ini William menyatakan dirinya tidak bersalah, dan juga bahwa ia tidak mengetahui siapa penulis kertas itu. Hal ini terjadi pada waktu ketika banyak laporan palsu dicetak mengenai orang-orang Quaker, yang mungkin membuat para magistrat lebih waspada terhadap mereka. Dan setelah memanggil William Ames dan rekannya untuk menghadap, mereka diperintahkan untuk meninggalkan kota dalam waktu 24 jam. Yakin akan ketidakbersalahan mereka sendiri. Orang-orang yang berani dan teguh ini tidak menganggap pantas untuk menaati perintah itu. Keesokan harinya, karena suatu keberatan hati nurani, mereka tidak menanggalkan topi ketika berada di hadapan para magistrat. Karena itu mereka secara keliru dianggap tidak mengakui penundukan atau penghormatan yang seharusnya kepada para penguasa. Dan setelah beberapa hari ditahan, pada malam hari mereka digiring melalui gerbang regulars dan diasingkan keluar dari kota. William Ames menilai bahwa ia tidak melakukan kejahatan apapun, kembali ke kota keesokan harinya, dan melintasi alun-alun pasar besar yang disebut Dam pada kesempatan ini. Dikatakan bahwa beberapa magistrat melihatnya dan berkata, "Lihat, itulah orang Quaker. Seandainya kita sekarang berniat membuat martir, inilah kesempatan untuk itu." Tetapi tampaknya, karena tidak ada bukti bahwa mereka telah melakukan kejahatan apapun, para magistrat menganggap yang paling aman adalah mengabaikan kembalinya dia. Ia tinggal beberapa waktu di kota itu, dan ajaran yang ia khotbahkan menemukan jalan masuk, bahkan di kalangan beberapa kolegian. Pada masa ini juga pelayanannya terbukti meyakinkan bagi Jacob Williamson Sewell dari Utrecht, seorang warga bebas dan ahli bedah yang tinggal di Amsterdam, dan Judith Zinspenning istrinya, yang merupakan orang tua dari William Sewell, sejarawan perkumpulan kita, sekaligus seorang leksikografer. Mereka ini, bersama dua atau tiga orang lagi, adalah yang pertama membentuk sebuah pertemuan di Amsterdam. Dalam kata pengantar buku William Sewell, sejarah munculnya, bertambahnya, dan perkembangan umat Kristen yang disebut Quaker, ia menyebut William Ames sebagai orang yang memiliki pengaruh besar terhadap beberapa kolegian ketika ia pertama kali berada di Amsterdam. Mereka begitu yakin akan ajaran yang ia khotbahkan sehingga mereka menyetujuinya, dan salah seorang dari mereka, Adam Boreels, bahkan sejak tahun 1962, menurut William Sewell, menulis sebuah tulisan dalam bahasa Latin dengan judul yang berarti terang di atas kaki Dian, yang memuat ajaran-ajaran yang dikhotbahkan oleh William Ames, dan demikianlah tertera pada halaman judulnya. Risalah ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan menjadi lampiran bagi sejarah William Sewell. Sekitar tahun 1659, William Ames pergi ke Jerman dan mengunjungi istana Pangeran Elektor, Charles Lodowick, yang memperlakukannya dengan ramah bahkan di meja makannya sendiri, dan tampaknya tidak tersinggung karena topinya tetap dikenakan. Meskipun para bangsawan dan orang-orang lain yang hadir tidak mengenakan penutup kepala, dan Dama MSP Kromaken Sedoridov, pada suatu kesempatan, ketika Ames berjalan di samping pangeran di tamannya, dengan topi tetap dikenakan, para pengiring istana bertanya kepada pangeran apakah mereka harus menegur Ames karena hal itu. Tetapi ia tidak mengizinkan mereka melanjutkan perkara itu. Pada kesempatan lain, sang pangeran mengatur agar baik pendetanya maupun William Ames makan bersama dengannya, dengan maksud, tampaknya, agar William, yang ia ketahui sebagai orang yang berani, dapat menemukan kesempatan untuk menegur pendeta itu. Untuk tujuan ini, ketika mereka sedang makan, pangeran mengizinkan badutnya masuk. Dan ketika badut itu memainkan kelucuannya, sang pendeta berdiam diri. William Ames memanfaatkan keadaan ini untuk menegur perbuatan sia-sia semacam itu. Namun terutama ia mengarahkan ucapannya kepada sang pendeta, yang karena diam terhadap ucapan cabul sang badut, ia kecam dengan kata-kata yang sangat jelas, yang, bagaimanapun, tampaknya memberi kepuasan kepada sang pangeran.
Peristiwa ini menandai ketulusan, keberanian, dan integritas yang teguh dari watak William Ames. Di Chrisheim, sebuah kota di Palatinate, tidak jauh dari Worms, ia menemukan sambutan sedemikian rupa di kalangan Baptis, sehingga beberapa keluarga tidak saja menerima ajaran yang ia khotbahkan, tetapi juga memberikan kesaksian umum untuk itu di sana. Ketika Pennsylvania dibentuk sebagai koloni Inggris yang dipimpin oleh kaum Quaker, mereka semua dengan suara bulat pergi ke provinsi itu. Dengan demikian, secara penyelenggaraan ilahi mereka luput dari kesengsaraan yang timbul akibat perang yang brutal tidak lama kemudian. Dalam perang itu, Palatinate dihancurkan oleh orang Prancis dan ribuan orang kehilangan milik mereka serta jatuh miskin. Keberhasilan William Ames dalam khotbahnya, yang menjangkau begitu banyak hati penduduk Palatinate, mengakibatkan pihak berwenang mendenda siapapun yang memberi dukungan kepada William Ames. Ketika Pangeran Elektor diberitahu tentang denda yang bersifat penganiayaan ini, ia bukan saja menghapus denda itu, tetapi juga memerintahkan beberapa orang istana yang telah memanggil William untuk berhenti menganiayanya.
Top dari sang pangeran juga bersikap sangat baik terhadap William Ames dan menerima nasihat-nasihatnya dengan baik. Tahun berikutnya ia pergi lagi ke Palatinate bersama John Higgins dan mengunjungi Pangeran Elektor. Ia juga mengirim sebuah surat kepada pangeran, disertai sebuah buku yang ditulis oleh George Fox, yang tampaknya dibawa oleh John Higgins. Dari kapten pengawal pangeran, mereka mengetahui bahwa pangeran senang atas kembalinya William Ames, dan pangeran sendiri meminta John Higgins untuk menyampaikan terima kasih kepada William Ames atas surat dan buku itu, dan menambahkan bahwa ia menerima kunjungan mereka kepada dirinya dan keluarganya dengan sangat baik, dan percaya bahwa apa yang mereka katakan adalah dalam kasih bagi jiwa mereka. William Ames juga pergi ke Hamburg, Bohemia, dan Danzig, dan dari yang terakhir itu ke Polandia. Tetapi tidak pasti pada tahun berapa, di Hamburg dan Danzig ia bertemu dengan beberapa orang yang menerima ajaran yang ia khotbahkan, tetapi di Polandia orang-orangnya kasar dan angkuh.
Pada bagian awal tahun 1659, ia pergi ke Rotterdam, tempat ia dan seorang bernama Martin Martinson, yang telah diyakinkan olehnya, dipenjarakan di Bedlam, karena mengadakan pertemuan di rumah Martinson, yang terakhir itu tinggal di Moordrecht, sebuah desa dekat Gouda, dan biasa mengadakan pertemuan kadang-kadang di rumahnya sendiri, bersama beberapa tetangga yang berpikiran tenang, yang menimbulkan kegemparan besar di kota itu. Dan setelah sebuah pertemuan yang diadakan di sana, yang dihadiri William Ames, mereka mengalami banyak perlakuan kasar. Akibatnya, mereka berbicara dengan seorang pengkhotbah, yang menuduh William Ames sebagai serigala dan penipu. William ingin mendapat kesempatan untuk membersihkan namanya, dan melalui Martin Martinson ditetapkan suatu waktu, agar imam itu membuktikan tuduhannya. Tetapi alih-alih melakukan itu, ia menempuh jalan yang kurang merepotkan, dan mengerahkan petugas sipil, yang menangkap mereka berdua, setelah ditahan sedikit lebih dari 3 minggu di Bedlam. Wakil pengawas secara tidak langsung menyatakan keinginannya agar mereka melarikan diri. Katanya ia tidak akan menghalangi mereka.
William Ames tidak ingin dianggap sebagai orang yang membobol penjara, mengakhiri percakapan dengan berkata, "Baiklah, aku berniat keluar besok." Keesokan harinya mereka diizinkan keluar, dan William pergi bersama deputi, menghadap Dike Grave, karena ia tidak ingin meninggalkan kota tanpa menemuinya.
Dike Grave bertindak dengan moderat. Namun karena tidak menilai layak bagi mereka untuk dibebaskan, ia menyatakan keinginannya agar mereka kembali ke penjara, dan mereka menuruti, serta ditahan beberapa waktu lagi sebelum akhirnya dilepaskan. William kemudian melanjutkan perjalanannya di Jerman, dan lalu kembali ke negeri asalnya. Tetapi setelah beberapa waktu ia pergi lagi ke Belanda, barangkali dengan maksud menetap di sana. Pada tahun 1662, ia ditangkap dari rumah seorang friend di London, bersama Samuel Fisher dan tiga orang lainnya, dan mengalami pemenjaraan yang keras di penjara Bridewell di London. Tetapi karena kesehatannya tidak sanggup menanggung kekerasan demikian, ia dibebaskan, agar ia tidak mati di sana. Begitu besarnya keganasan penganiayaan pada waktu itu, sehingga bukan saja pertemuan-pertemuan umum diganggu, tetapi rumah-rumah pribadi diterobos, dan kunjungan persahabatan ditafsirkan sebagai pertemuan yang melanggar hukum. Rumah tetapnya pada masa itu adalah di Amsterdam, dan setelah dibebaskan ia kembali ke sana dengan kesehatan yang sangat terganggu, dan ia tidak bertahan lama dari akibat kekerasan yang ia alami di Bridewell.
Dalam perjalanan penyakitnya, yang berkepanjangan, ia diberitahu bahwa, di kalangan Baptis dan Colegian, beredar kabar bahwa ia telah mengubah pendiriannya dan menyesal karena telah menilai mereka secara keliru. Ia menyangkal hal ini, dan mengatakan bahwa ia masih menilai cara ibadah mereka, terutama perdebatan-perdebatan dan ibadah menurut kehendak sendiri, sebagai sesuatu yang tidak berada dalam jalan Tuhan. Dalam kesaksian bagi kebenaran ini, ia tetap bertahan, dan meninggal dalam damai. Hal itu terjadi pada bagian akhir tahun 1662. William Sewell demikian menutup kisahnya tentang pembela yang berani ini, yakni terang Kristus di dalam hati. Memang ia seorang yang bersemangat, dan meskipun ada yang siap mengira ia terlalu bersemangat, namun ia bijaksana. Dan aku tahu bahwa ia bersedia mengalah dalam hal-hal yang tidak prinsip, karena ia berpikir ada kebiasaan-kebiasaan yang, walaupun tidak diikuti di satu negeri, tetap dapat ditoleransi di negeri lain. Ia juga murah hati, dan supaya ia tidak tampak menjadi beban bagi siapapun, ia lebih memilih bekerja dengan tangannya sendiri. Ia melakukan ini, yaitu menyisir wall, selama pemenjaraan terakhirnya di London. Ia menerbitkan beberapa karya kecil, yang dicantumkan dalam katalog buku-buku para friend milik John Whiting. Dalam daftar ini tampaknya termasuk Terang di Atas Kaki Dian, yang telah disebutkan dalam memoir ini. Dan karena namanya tercantum pada halaman judul, John Whiting mengatributkan kepengarangan itu kepada Ames, secara keliru, karena risalah itu ditulis oleh seorang penulis anonim, yang telah mendengar khotbah-khotbah Ames, tetapi yang sangat mencampurkan hikmat manusia dalam tulisannya. Tamat tujuan situs web ini adalah menunjukkan bagaimana menjadi bebas dari dosa dengan memperoleh manfaat dari kuasa Allah yang mengubah melalui salib, yang menuntun kepada persatuan dengan Allah dalam kerajaannya.